Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Il Evangelio lau Sancta Luco, capitro 9, versoi 12 gis 36. In tiu tempo Jesuo prenis cun si Petron, cae Johannon, cae Iacobon, cae supreniris sur la monton por pregi, cae dum li pregis la aspecto de lia visaggio aliigis, cae lia vestaro farigis blanca cae fulme brillanta. La transfigurigio de Jesuo Christo sur Monto Tabor estas versaine uno e la plei strangai eventoi por la hodiaua penso maniero, char oni cutimas pensi per conceptoi cae imagi per la formoi. Tial oni clopodis imagi kia estis tiu nova formo de Christo. Sed la prapatroi de la Ecclesio iam substrecis che la transfigurigio de Cristo estas donazzo de Dio alla ceestantai apostoloi, levante vualon antau iliai oculoi, por montri en la homezzo de Cristo, sur lia concreta visaggio, la lumon della ne alirebla Dio. Gido estas caritata gesto de Dio por la apostoloi, por subteni ilin en ilia rilato cun Cristo, tiel che ancau ciam ili vidos tiun visagion man frapita, alcracita, sango plena cae humiligata, ili restos firmai, certai che tiu visagio mem estas la sama visagio della filo de Dio, ciun la malbono ne povas supervenchi. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto e lessendo de Radio Vaticana de dimancio la 24 de februaro 2013. Mi retirigias en pregiado, por daure servi la Ecclesion per la sama sin dedicio, cae la sama amo, per ciu mition faris gis nun. Ili estas la vortoi per ciui Benedicto la Dexesa salutis cimatene la pli ol 100.000 personoin ciui svarmis in Plazzo Sancta Petro cae in la apudai stratoi, dum la lasta angeluso de lia papado. In sep lingvoi la papo dankis ciuin fideluloin pro la amemo cae cun partopreno el montratai al li dum citiu aparta momento por li cae la tuta ecclesio. Amasa rencontigio, la antaulasta, cun ielafono la basilico de Sancta Petro, antau ol sur iri, sur angulon de Monto Tabor, ciel la apostoloi, cae differenze ol ili restadi tie, por esti, for e la oculoi de la mondo, ciutage, proxima alla coro de la ecclesio, per la post restantai energioi el spesatai por servi la ecclesion per pregiado. Dum sia lasta apero ie la fenestro, de cie li benis dum prescau hoc iaroi la popol amasoin de la dimancio, la papo donazis novan rigardon pritio cio li estos post 72 horoi. Cae la evangelio de la dua caresma dimancio, la transfigurigio de Jesuo fronte al Petro, Jacobo cae Johano, donis al li la bildon por la plei sugesto dona comparo. Citiu evangelia fragmento, a parte bela, li diris, estas vorto de Dio ciun mi sentas lau aparta maniero adresita al mi dum citiu momento de mia vivo. La Signoro vocas min sur iri sur la monton, cae desplimulte dedici min al pregiado cae al meditado, sed tio ne signifas forlasi la Ecclesion. Ecce, se Dio petas al mi cition, tio casas giuste char mi povu daure servi la Ecclesion per la sama sin dedicio, cae per la sama amo, per ciu mi faris tion gis nun, sed la umaniero pli tauga por mia agio cae miai fortoi. La ripetatai applaudoi donis varmon alla malfortai sun radioi, ciui aperis cae malaperis super la pli ol 100.000 fideluloi ciui rencontigis en Plazzo Sancta Petro por vidi last foie la papon ie la fenestro della apostola palazzo. Al ciu ciu auscultas lin, Benedicto la Dexesa confidas novan penson. Uno e la lastai de pastista instruado, ciu, por tiui ciui sequis lin attente cae constante, ciu credantai aune, iam scias che gi eniris en la historion. Ne hazarde la papo parolas ancora upri pregiado. Ecce li diras, la prima sezzo de pregiado, sen ciu la tuta sindevigo por apostolado cae caritato farigia pura activemo. Dum caresmo ni lernu doni la giustan tempon al pregiado, ciu persona, ciu comunuma, quiu donas spiron al nia tuta spirita vivo. Crome, la pregiado ne signifas isoligion el mondo, cae el giai contraudiroi, ciel sur Monto Tabor volus fari Petro. Sed la pregiado reconducas al irado, al agado. Multegai la personoi ciui cestis cimatene nel plazzo Sancta Petro appartenis al catolicai movadoi cae associoi, ciui scias, pro travivita espertoi, che la enmemigio estas la antaucondicio por eclabori cae transformi la caritaton en concreta in factoin. Multai estis la tolstrioi en multai lingvoi por attesti la amemon alla surtera Cristo. Unu grandega textis iene, ni vin comprenis, cae ni daure amos vin. Cae al tiu mondo en unu plazzo, ciu cestas tie nur por li, Benedicto la Dexesa esprimis sian dankemon. Dankon estis lia unua vorto, cae dankon estis la lasta.
Vi ringrazio per la fede e per la condivisione, specialmente nella preghiera di questo momento particolare, per la mia persona, per la Chiesa. A tutti auguro
mi vin dankas pro la amemo kai kun partopreno, speciale en pregiado, en citiu aparta momento por mia persono kai por la Ecclesio. Al ciui mi bondesiras bonan dimancion kai bonan semainon. Dankon, en la pregiado, ni ciam estas proximai. Lasta saluto, bracoi etenditai alla cestantai fideluloi, poste Benedicto la Dexesa retirigias cae la fenestro fermigias, sed quelcain secundoin poste, lia parolo daure curas en la interreto, en la porteblai telefonoi cae tiel plu. Li publicigis novan messagion per Twittero. Dum citiu aparta momento, gi textas, mi petas al vi pregi por mi cae por la Ecclesio, confidante ciel ciam iela providenzo de Dio. En la nau lingvoi de la contoi pontifex ce Twittero, Benedicto la Dexesa estis do proxima alla 3 milionoi da secavantoi. La contoi sciigis Monsignoro Paul Tige, secretario della Papa Consilio pri soci comunichiloi, restos suspenditai dum la tuta periodo della vacanta seggio. Do, ec de la fino de la papado de Benedicto la Dexesa, la dudecocan de februaro 2013, ie la dudeca horo laula Roma tempo, gis la electo de la nova papo. Cilasta, aldonis Monsignor Tige, usos ilin laula maniero, ciun li taxos opportuna. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.